Kázání dneska bude mít Václav a já přečtu úvodní písty a pomodlím se. První čtení je z Genesis, 15. kapitola, 1. a 6. verš, 12. verš a potom ze 16. kapitoly, 1. až 2. verš. Po těchto událostech se stalo Abramovi ve vidění slovo Hospodinovi. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Abram však řekl, panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Národ na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abram dále řekl, ach, nedopřál jsi mi potomka. To má být mým dědicem správce mého domu? Hospodin však prohlásil, ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna. Vyvedl ho ven a pravil, pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl za spravedlnost. Když se slunce chýlilo k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na něho přístrach a veliká temnota. Sáraj, žena Abramova, mu nerodila. Měl egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sáraj Abramovi, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Abram Sárajiny rady uposlechl. Druhé čtení z Lukášova evangelia, 18. kapitola, 35. až 43. verš. Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal. Co chceš, abych pro tebe učinil? On odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, prohlédni, tvá víra tě uzdravila. I hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal chválu Bohu. Pane, prosíme tě za slovo, které budeme slyšet. Prosíme tě za to, ať skrze slovo k nám mluvíš, ať se ho dokážeme v životě držet. Prosíme tě, ať slovo je pro nás posilou, radostí. Amen.
Hezké dopoledne vám všem. Pokud jste čekali, že budu pokračovat ve výkladu knih Genesis, teda ten zjevení, tak jsem si říkal, raději ne, že dvě kázání na to téma v měsíci, to už by na vás bylo moc. Takže až příští měsíc v listopadu, tak jsem dneska vzal jiné texty. Slyšeli jsme dva biblické příběhy. Na první pohled hodně odlišné. Liší se časem, je mezi nimi skoro 2000 let. Vystupují v nich odlišné postavy. Přesto mají oba příběhy něco společného. Hlavní protagonisté učinili rozhodnutí, které zásadním způsobem ovlivnilo jejich životy. A my se na to jejich rozhodování podíváme. Protože my se také na své životní pouti dostáváme do situací, ve kterých se musíme nějak rozhodnout. A mám za to, že se chceme rozhodovat správně. Což je někdy snadnější, jindy však docela obtížné. Může to být dáno okolnostmi, ale také naší osobností. Někdo je emotivnější a tak dá při svém rozhodování spíš na pocit. Jiný je zaměřený víc racionálně a tak se většinou rozhoduje podle toho, co mu říká rozum. Věřící lidé mají své rozhodování komplikovanější, protože k emocím a rozumu přistupuje Boží slovo. Víra v něho. Jak s tím vším máme při rozhodování naložit? Abyste mi teď ovšem dobře rozuměli, já nestavím jedno proti druhému nebo třetímu. Ideální je, když se tyto tři věci doplňují, protože jak emoce, tak i rozum a víra jsou dary od Boha. V tom dnešním slovu se chci zaměřit na rozhodování podle rozumu. Zdá se mi totiž, že racionální, rozumové uvažování v našich zeměpisných šířkách a délkách celkem jednoznačně převažuje. A pomocí těch přečtených příběhů nás chci upozornit na to, že takzvaný zdravý rozum nemusí být zárukou jen dobrých řešení. Taky nás může dostat do pěkných malérů. Už protože velmi často, možná většinou, je takzvaný zdravý rozum projekcí našeho vlastního prospěchu. My totiž nejčastěji zvažujeme o sobě, o své rodině, o svých věcech. A tak se do našeho uvažování promítají naše osobní či rodinné preference a zájmy. Podobné je to i v případě, kdy se na nás někdo jiný obrátí o názor či radu ve své záležitosti. My zpravidla máme snahu mu pomoci. A tak přemýšlíme a radíme, co by ten druhý měl udělat. Problém však bývá v tom, že i když jsme vedeni těmi nejlepšími úmysly, tak stejně do svých rad a pohledů nějakým způsobem projektujeme sami sebe. Své vnímání věcí. My to myslíme s druhými dobře. Chceme jim pomoct. Ale při veškeré snaze my nejsme v jejich situaci. Neznáme. Nemusíme znát všechny důležité souvislosti, které se konkrétního člověka a jeho aktuálního problému týkají. A i kdybychom je znali, tak ještě nemusíme umět dobře vyhodnotit. Oba přečtené příběhy nám něco z toho ukazují. Pojďme k tomu prvnímu. Abram měl jednou v noci vidění, při kterém rozmlouval s Hospodinem. V tom rozhovoru mu Hospodin slíbil svou ochranu a své požehnání. Zdá se však, že na Abrama to moc velký dojem neudělalo. Spíš jako by mu to připomnělo, že nemá dědice, které by mu mohl jednou předat plody Božího požehnání. V tom byla jeho velká bolest. Hospodin mu však ukazuje na noční oblohu a říká, pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat, tak tomu bude s tvým potomstvem. A Abraham mu tehdy uvěřil. Zřejmě se však domníval, že k narození syna dojde co nejdříve po této události. Utekla však nějaká doba a Abramova žena Sáraj, ne a ne, otěhotněla. Jistě i ona věřila, že Hospodin splní své zaslíbení a že syna jim dá. Jenže čekání bylo delší, než si myslela a ona byla netrpělivá. A nedivme se jí. Jednak jí utíkaly roky. A jednak to pro ní byla záležitost její vlastní hodnoty. Toho, jak se na ní dívali druzí. Protože hodnota ženy byla podle tehdejších měřítek dána tím, jaké věno svému muži přinesla a jestli mu porodila syna. Sarajina hodnota tedy nebyla z lidského hlediska nic moc. A já si dovolím předpokládat, že každý z nás jsme takový ten zžíravý pocit neúspěchu a méněcenosti někdy zažili. A tak aspoň trochu možná rozumíme Sáře, která jej prožívala mnoho let. V jejím okolí by se Abramovi nikdo nedivil, kdyby si podle tehdejšího zvyku vzal další manželku a zkusil mít syna s ním. Nakonec už měla Sára čekání na dítě dost. Možná došla k názoru, že Hospodin svůj slib zapomněl. Ano, ženy jsou někdy takové rezolutní a skálopevně přesvědčené o své pravdě. Aby její trápení skončilo, rozhodla se Sára i sama hledat východisko. A protože byla ženou praktickou, našla. Četli jsme, že svému muži Abramovi řekla: hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna s ní. Všimněme si, že Sáraj se nejprve odvolává na boží nepřejícnost. Říká: Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Známe to, tak často bývá. A když Abram na tuto citovku zabere, tak mu hned radí, co má dělat. Říká mu: vejdi k otrokyni, snad budu mít syna s ní. A tady si zase všimněme, že Sáraj neříká Abramovi: budeš mít syna z ní. Ale říká o sobě: budu mít syna z ní. Proč to říká? No protože tehdy měli některé nároky zvláštní druh adopce. Platilo, že když otrokyně porodila na klíně své paní, tak to narozené dítě patřilo té paní. Už nepatřilo té otrokyni, patřilo té svobodné. Sáraj o tomto způsobu adopce věděla. A tak se jej rozhodla využít. Její zdravý rozum našel perfektní řešení. A jak jsme četli, Abram její rady uposlechl. No proč taky ne? I on měl odlišné představy o čase narození syna, než Hospodin, když mu ho zaslíbil. Navíc poradila mu to jeho vlastní žena. A co by neudělala, aby byl doma konečně klid? Netušil, na jaké problémy tím zadělá sobě, své manželce, svým dětem i jejich potomku. My jsme někdy stejně netrpěliví. Taky bychom chtěli vidět, že to, za co se modlíme, za co Boha prosíme, že se to uskuteční co nejdřív. Ovšem v takové situaci je docela velké nebezpečí, že stejně jako kdysi Abram se Sárou, i my budeme chtít převzít iniciativu. A to, co očekáváme od Boha, začneme sami naplňovat. A tím pádem je tu velké nebezpečí, že namísto na Boha spolehneme na lidskou radu nebo na svůj vlastní a jak jinak než zdravý rozum. Můžeme se samozřejmě ptát, proč nás nechává Hospodin v nejrůznějších situacích, v nejrůznějších okolnostech našeho života v nejistotě? Stejně jako se můžeme ptát, proč nechal Abrama na splnění svého slibu čekat dlouhých 13 roků. Jenže ty roky ticha, které musel Abram prožívat, nebyly obdobím boží nelíbosti vůči němu. Bůh ho nezavrhl, ani na něj v návalu jiných starostí nezapomněl. Těch 13 let bylo obdobím Abramova proměňování. Bylo to obdobím růstu jeho osobnosti. A tak je to i v našich životech, i v životě církve. My se nemáme nutit do pózy, jakože je všechno stále skvělé a dokonalé. Že náš život, život křesťanů obecně, je vždycky jen radostný a plný důvěry.
Vždyť víme, že to stejně není pravda. Že i nám, stejně jako Abramovi, se stává, že na nás padne přístrach a veliká temnota. A Bůh mlčí. Zrovna ve chvíli, kdy tolik toužíme, aby nám alespoň něco naznačil. Bůh však nemlčí z nějakého svého božského rozmaru. Je to proto, že nás chce proměnit. Chce, abychom se mu víc přiblížili. Abychom se mu učili důvěřovat. Jen tak poznáme, že není nijak daleko, že nám blíž, než si možná dovedeme představit. A dokonce i v situaci, kdy prožíváme tíseň a tmu. Zkusme si v takových situacích vzpomenout na radu starozákonního proroka Izajáše. Jeho rada zní takto. Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. Řeknu to ještě jednou. Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. A nyní se podívejme na ten druhý příběh. Bezejmenný slepý žebrák sedí v prachu u cesty do Jericha a čeká na milodary těch, kdo jdou kolem. Když slyší, že tu zrovna prochází zástup lidí, zvědavě se ptá, co se to děje. Dostává odpověď, že jde tudy Ježíš z Nazareta. V tu chvíli se začne dít něco velice zajímavého. Slepec přestává vnímat ostatní lidi a hlasitě volá Ježíše. Zřejmě se k němu donesly zprávy o zázracích, které Ježíš konala. Tento slepý muž, aniž by Ježíše kdy viděl, v něm rozpoznává toho, který mu jako jediný může pomoci. Proto ho v tuto chvíli nic jiného nezajímá. Vůbec nereaguje na napomínání těch, kteří šli vpředu, aby mlčel. O to víc křičí synu Davidův, smiluj se nade mnou. Představme si tu situaci. Po cestě jde zástup lidí, většinou asi mužů, kteří spolu hovoří a jsou přitom hodně hluční. Ostatně pokud jsme někdy slyšeli, jak spolu rozmlouvají Židé nebo Arabové, tak si tu její hlučnost asi dovedeme představit. My jsme s manželkou jednou seděli u stolu, kde byli právě tidlenskí cizinci a my jsme mysleli, že se prostě podřežou tam, jak to tam vypadalo. A oni se poplácali, s úsměvem odešli, něco tam řešili. Prostě si asi povídali, něco přátelské. A protože si ten slepý člověk uvědomuje, že má možná poslední šanci na své uzdravení, tak začne křičet, začne řvát jako tůr. A udělal dobře. Protože přes ten hluk ho Ježíš uslyšel, zastavil se a nařídil, aby ho k němu přivedli. Pak se ho zeptal, v čem je jeho problém a co pro něj může udělat. Když mu slepec řekl, pane, ať vidím, Ježíš mu odpověděl, prohlédni, tvá víra tě uzdravila. A jemu se v ten okamžik navrátil zrak. Možná, že je v našich životech něco, co nás velmi trápí. Co nás vytrhuje z klidu a tím nás ruší. A možná to ruší lidi okolo nás. Je-li tomu tak, pak by to znamenalo, že si s tím neumíme sami poradit. A zdravý rozum, jedno, jestli nás, náš nebo druhých lidí, nám přitom možná říká, to nech být. To nebude nikoho zajímat. Buď pěkně sticha, seď stranou a hlavně nedělej zbytečný rozruch. Ten slepý žebrák nám však ukazuje, že se nemáme nechat v takové situaci odradit. Máme vytrvat. Máme vyrušovat. Vyrušovat tak dlouho, dokud nebudeme stát tváří v tvář vzkříšenému Pánu. Co by nám pomohlo, kdybychom v takové situaci poslechli zdravý rozum? Poslechnout a zůstat, sedět potichu stranou znamená, že to, co nás tolik trápí, nevyřešíme. Taky se často dopouštíme chyby v tom, že se v myšlenkách vracíme do minulosti a připomínáme si, kde všude jsme zklamali. K čemu takové vzpomínání zpravidla přivede? No, většinou k přesvědčení, že zklameme znovu. Jenže tím se zase omezujeme. Protože neprosíme o to, po čem toužíme. A ještě si to odůvodňujeme slovy, to je přece hloupé, to není dobré o něco takového prosit. Navíc je určitě nemožné to změnit. Jenže tímto postojem neomezujeme jen sebe, ale i Pána Boha. Protože mu vykolíkováváme prostor, ve kterém může působit. My mu víc nedovolujeme. Jen to, co sami si vymezíme pro něj. A zapomínáme, že Boží uvažování je jiné, než je to naše. Když se Ježíš slepého zeptal, co by měl udělat s jeho problémem, neptal se ho jen tak ze zdvořilosti nebo ze zvědavosti. Žebrákův problém ho skutečně zajímal. A na rozdíl od lidí mu také mohl pomoct. My to můžeme udělat podobně jako ten slepý u Jericha. Všechno, co nás tíží, můžeme předložit Ježíši. Nejen, že ho naše trápení a starosti opravdu zajímají. On může učinit i nemožné. Jako tehdy, když slepému vrátil zrak. Jenže my to tak, jako to udělal ten slepec, vždycky neděláme. My jsme se svými problémy někdy jako člun přivázaný u břehu. A nemáme odvahu tento člun vzít nůž a ten člun odříznout. Odvázat. Pustit jej na vodu. Nemáme odvahu věřit tak, jak věřil ten slepý žebrák. Kdyby na ně tehdy až příliš velký důraz dáváme na to, co nám radí náš zdravý rozum. Nebo co nám radí druzí lidé. Kdyby na ně tehdy ten žebrající muž u Jericha dal, zůstal by slepý. Jaký je to rozdíl mezi slepým žebrákem a vidoucím Abrahamem? A ještě se krátce podívejme na ty, kteří slepému radili, aby mlčel. Písmo o nich říká, že to byli ti, kteří šli vpředu. Pán Ježíš šel k Jerichu, aby pak pokračoval dál do Jeruzaléma. A po celou dobu jeho putování, to známe z písma, s ním chodili jeho učedníci. Někdy šlo více, někdy méně. A nebylo to jen těch 12. Víme o 70 a víme o větších zástupech. A právě tady to byl celý zástup lidí, kteří věděli, kdo Ježíš je a co dovede. Vždyť viděli celou řadu jeho zázračných skutků. A tak je zarážející, že ti, kteří slepce umlčovali, když se dovolával Ježíše, byli s největší pravděpodobností právě Ježíšovi učeníci. Tato okolnost by nás měla vést k maximální opatrnosti, když radíme druhým. Aby naše všelijak dobře míněné rady nebyly toho druhu, jak je dostal slepý žebrák od Ježíšových učedníků před Jerichem. Buďme bedliví v tom, abychom svými radami nebránili našim bližním potkat Krista. Abychom nebyli zbytečně hluční.
abychom neumlčovali někdy tiché volání po Bohu těch, které na své životní pouti potkáváme. Ty, kteří slepého muže okřikovali, představte si, že slovo, které je na tomto biblickém místě v originálu, se dá přeložit tak, že mu, jakože mu hrozili. Tak tyto lidi ten nebohý naštěstí neposlechl. A mohl stanout před Ježíšem. Může se však stát, že lidé si netroufnou tak hlasitě volat jako onen slepec, protože nás nechtějí vyrušovat a překřikovat. Důsledkem bude, že oni nespatří kvůli nám vzkříšeného Pána. Ano, zdravý rozum je Božím darem. Nikdy však nedovolme, aby se stal naším jediným rádcem. Protože tak se snadno dostaneme do situace, kdy se nejprve rozhodneme a potom Boha prosíme, aby našemu rozhodnutí požehnal. Dělejme to jinak. Zapojíme do rozhodování také naše srdce. A je-li naše srdce u Pána a ono by u něj být mělo, pak se na něj, na Ježíše, učme spoléhat. Učme se mu důvěřovat ve všech situacích, do nich se na svých cestách dostaneme. Ať je nám on sám radou a moudrostí. Jak to vyjádřil apoštol Pavel, když do korinského sboru napsal: není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Buď nám, Pane Ježíši, milostivý a dej, aby to tak v našich životech skutečně bylo. Amen.